nytt norsk land kan dukke opp I Atlanterhavet når som helst.
Og det finns en haj som utsetter den seksuelle debuten I både 100 og 150 år.
Og pandemien, den har ikke bare ført med seg sykdom og død, men også viktige medisinske framskritt.
Dette forskningspodden. Jeg heter Anne Sundevåg, og med meg her I studio, redaksjonssjef I Forskning.no, Bjørnar Kjensli. Vi starter I medisin. Pandemien har satt fart på forskningen, Bjørnar.
Ja, og da tenker vi særlig på RNA-vaksinene.
Nettopp. Den første RNA-vaksinen ble satt for litt over 2 år siden, nærmere bestemt tirsdag 8. desember 2020 I London. Og bare 3 uker senere, I romjulen, ble den første dosen satt I Norge. Og fra det tidspunktet kinesiske myndigheter opplyste om at de hadde identifisert et nytt koronavirus, SARS-CoV-2, som årsakte sykdomsutbruddet I byen Wuhan I Kina, det var altså I januar 2020. Og til vaksineringen var I gang, så gikk det altså mindre enn et år.
Og det var rekord, raskere enn noen kunne drømme om, og samtidig resultatet av et effektivt samarbeid mellom forskere over landegrensene.
Ikke sant. Og disse vaksinene med den nye RNA-teknologien har spart ufattelig mange menneskeliv. 19,8 millioner menneskeliv ble spart bare det første året med vaksiner, ifølge en grundig beregning som forskere ved Imperial College I London har gjort, og som publisert I tidsskriftet Lancet Infectious Disease.
Og det dramatiske tall. På verdensbasis så har forskerne beregnet at 63 av 100 dødsfall ble avverget bare det første året med vaksine, og at enda flere liv kunne blitt reddet dersom vaksinene hadde blitt distribuert raskere til fattigere land, og hvis det hadde vært mindre vaksineskepsis.
Og så viser det seg at denne nye RNA-teknologien som ble utviklet under pandemiens første år, kan komme til å bli svært nyttig på mange andre områder også. Det jo en helt ny teknologi som skiller seg fra de vaksinene som vi har hatt til nå.
Ja, men med tradisjonelle gammeldagse vaksiner så sprøyter man inn drepte eller veldig svekkede biter av en bakterie eller et virus, som det vi vil beskytte oss mot. Og det igjen fører til at immunforsvaret vårt oppdager at disse bitene noe fremmed, sånn at hvis du blir smittet da med viruset eller bakterien senere, så immunforsvaret på alerten og trår raskere til.
Mens RNA-vaksinen en helt annen angrepsmåte. Noen virus, deriblant koronaviruset, har ikke DNA som arvematerialet, men RNA. Derav navnet. Og RNA har en enklere struktur enn DNA, men det akkurat samme oppgave. Det gir en oppskrift på hvilke proteiner som skal lages. Og RNA-vaksinene består rett og slett av deler av genomet eller arvematerialet til koronaviruset. Altså små RNA-biter. Men når du sprøyter disse inn I en menneskekropp, da de ufarlige. For løsrevet fra viruset som de stammer fra, så gir det ikke sykdom.
Nei, men det som skjer når du får en RNA-vaksine, det at disse RNA-bitene likevel går inn I cellene dine og begynner å produsere proteiner etter oppskriften sin. Og når en celle lager proteiner, så vil den alltid vise eksempler fra den produksjonen på overflaten. Og vips, da oppdager immuncellene at noe på gang. Og legger dette på minnet, sånn at neste gang du blir utsatt for dette viruset, så immunforsvaret forberedt og kan trå til.
Og en stor fordel med RNA-vaksiner fremfor de tradisjonelle at det mye lettere å oppdatere en RNA-vaksine når viruset muterer. Du trenger bare å endre RNA-biten litt, alt det andre kan beholdes uendret. Det litt som å oppdatere et program på PC-en din, sier Sven Even Borgås, som RNA-forsker på SINTEF I Trondheim. Du kan bare oppdatere programmet, du behøver ikke skifte ut hele PC-en.
Nei, og Borgås sier også at det ikke påvist noen nye alvorlige bivirkninger med denne nye teknologien, og det I seg selv ganske fantastisk, mener han, ettersom det nå satt milliarder på milliarder av doser av denne RNA-vaksinen de siste 2 årene. Men all vaksine påvirker immunforsvaret vårt, og det velkjent at noen ytterst få kan reagere akutt allergisk på vaksine, altså uansett hvilken vaksine du tar, og det derfor vi må sitte 20 minutter på legekontoret etter vaksinen. For viser det seg at du overfølsom for vaksina, da må du ha en adrenalinsprøyte litt kvikt.
Men det som overrasket mest når det gjelder bivirkninger av RNA-vaksinen, at noen kvinner får kraftigere menstruasjoner av vaksinen. Og dette forskes det mye på om dagen. For å finne ut hvorfor.
Ja, ellers så melder Washington Post I helgen at amerikanske helsemyndigheter de planlegger å gjøre koronavaksina til en årlig vaksine på linje med influensavaksina. Og I løpet av våren så vil de prøve da å beregne hvilken virusvariant som vil bli dominerende neste vinter, og så vil de da skreddersy RNA-vaksinen etter det.
Men kritikere de advarer, for de mener at vi vet for lite ennå til å vite at en vaksine kan beskytte mot koronaviruset et helt år.
Men så jobbes det også med vaksiner som virker mot flere varianter av koronaviruset. Altså både Pfizer og Moderna har nå laget vaksiner som virker både mot det opprinnelige koronaviruset og mot omikron-varianten som kom senere. Og den vaksinen den kommer nå til å erstatte de tidligere boosterdosene som da bare har beskyttet mot én variant.
Men RNA-teknologien åpner også for andre nyvinninger. Forskere jobber nå med å utvikle RNA-vaksiner mot en rekke andre sykdommer. Og her publiserer de lovende resultater i vitenskapelige tidsskrifter hver eneste uke, sier Borgås.
Ja, for det første så blir det nå utviklet en influensavaksine med RNA-teknologi, som da skal kunne beskytte mot alle kjente influensavarianter. Det kan jo da ikke en vanlig influensavaksine.
Og Merck og Moderna tester ut hver sin RNA-vaksine mot kreft. Og den skal brukes sammen med immunterapi, og foreløpige resultater viser at denne komboen reduserer risikoen for død eller tilbakeslag med 44% sammenlignet med immunterapi alene. Og det er lovende.
Ja, og SINTEF-forskeren Sven Even Borgås mener at RNA-teknologien den kommer til å revolusjonere behandlingen, ikke bare av kreft, men av en rekke andre sykdommer også.
Så dette er veldig spennende. Jeg tror jeg vet hvilket virveldyr som må kalles verdens mest tålmodige, Bjørnar. Etter å ha lest en lang artikkel på forskning.no er jeg nå overbevist. Det er håkjæringen. For i motsetning til andre rovhaier, som hvithaien for eksempel, som er rask og spenstig, er håkjæringen tålmodig, treig, dvask og langsom.
På alle måter. Den svømmer i en fart av bare 1 km i timen.
Til sammenligning så beveger vi oss 4 ganger så fort når vi bare rusler bedagelig av gårde.
Men slektningen til håkjæringa, altså hvithaien, når den drar på, så kan den svømme i opp mot 56 km i timen.
Men alt skjer sakte i livet til håkjæringen. Det er nok derfor den har fått det latinske navnet Somniosus microcephalus, den sovende lille hjernen. Den har fryktelig god tid. Men selv om han bare beveger seg 1 km i timen, så legger han likevel bak seg hundrevis, ja trolig tusenvis av kilometer på noen måneder, mener forskerne.
Og i denne farta så svømmer den rundt i Atlanteren i 100, eller kanskje 150 år, før den finner på å pare seg. Og deretter er den drektig i 4 eller 5 år, før den føder et ukjent antall unger, som hver er sånn ca. 40 cm lang når den blir født.
Og så vokser ungene igjen fryktelig sakte. 1 cm i året er alt de strekker seg. Og denne superlangsomme veksten gjør at marinbiologene lenge har ment at håkjæringen må ha et langt liv. Og for 5 år siden så beregnet danske forskere, når de brukte radiokarbondatering av spor fra atomprøvesprengningene på 1950-tallet, og matematiske beregninger, at håkjæringen blir et sted mellom 272 og 512 år gammel. Et stort spenn det altså. Men det betyr at det ikke er usannsynlig at håkjæringen kan feire 400-årsdagen sin et sted der ute i Atlanterhavet, og kanskje bli enda eldre. Men vi vet ikke, og det er veldig mye vi ikke vet om denne sendrektige haien.
Men vi vet at den er gammel på jorda. Den dukket opp for rundt 100 millioner år siden. Det er på den tida dinosaurene fortsatt regjerte på landjorda. Og vi vet også at den kan bli 5,5 meter lang, og kan veie mer enn 1 tonn. Og det er da hunden som er den som blir størst.
Og håkjæringen er ikke menneskemat. Kjøttet er nærmest giftig for oss. Men dansker og grønlendinger brukte lenge tranoljen til håkjæringen som lampeolje. Men det mange lurer på er, hvordan klarer håkjæringen å fange byttedyr når han er så treig?
Ja, lenge så trodde forskerne at håkjæringa var åtseleter, at den bare klarte å få tak i døde seler og fisker som da ligger på bånd eller flyter rundt i havet, men det stemmer ikke. I magen til håkjæringa har forskerne nemlig funnet seler som de kan se absolutt har vært i live når de har blitt spist.
Og håkjæringen angriper både sel og store torskefisker og sjøfugl. Og en hypotese er at den svømmer så stille at den klarer å angripe sovende sel, som den så sluker levende. Håkjæringen har ikke noen fryktinngytende tanger, sånn som hvithaien har. Den bare åpner munnen raskt og lager et undertrykk og svelger.
Dessuten så har den veldig god luktesans. Den kan lukte byttet sitt på mange hundre meters avstand, og den har også en egen sånn elektrisk sans som da avslører muskelbevegelser til dyr i nærheten.
Men han ser dårlig. og har veldig ofte en parasitt hengende på øyet, som ikke akkurat fremmer synet, og som ser ganske ekkelt ut. Men i havdypet så jo ikke synet så viktig. Og det kan hende at øyeparasitten mer til nytte enn til plage for hårkjæringen likevel, for den selvlysende, så kanskje den tiltrekker seg byttedyr.
Og så det den reproduksjonen da, som vi vet enda mindre om. For selv om fiskere har fanget 2 millioner hårkjæringer opp igjennom, så det faktisk bare en eneste gang at noen har kommet over en hårkjæring med unger i magen. Og da fant de 10 unger i magen på haien.
Og da tenkte man at det vel rundt 10 unger han får da, hver gang. Men når hun og han går og venter på hverandre, kanskje 150 år før det skjer noe, og hun så drektig i 4-5 år, og det fanget 2 millioner av de siste 100 årene, da burde hårkjæringen vært utryddet for lengst. For hvordan kan hårkjæringen motstå et så stort fangsttrykk?
Ja, derfor har forskerne nå en annen hypotese, for dette her går jo ikke helt opp. Så når hårkjæringen først får unger, da føder hun masse unger, tror de. Kanskje i flere omganger. Og de ungene, de blir åpenbart født andre steder enn ved Norge og Grønland, der hvor fangsten har pågått. Og de 10 ungene som man fant i en drektig hårkjæring den gangen, det var kanskje bare en liten del av en mye større graviditet. For når forskere ved Grønlands Naturinstitutt endelig klarte å undersøke en hårkjæring, altså en hund, så fant de ikke mindre enn 649 ubefrukta egg inni den.
Og det kan bety at når hårkjæringen først får fart på kjønnslivet sitt, så får hun kanskje hundrevis av unger etter hver paring. Og det kan i så fall forklare at denne haien kan vente opp til 150 år med å pare seg, og likevel overleve og bli fanget i så stort antall.
Og nå samarbeider forskere på Grønland og i Tromsø og i København om å radiomerke 40 hårkjæringer som de skal følge med satellitter. Da skal de prøve å finne ut hvor de parer seg, hvor de føder, hvor gamle de virkelig blir, og kanskje hvor mange unger de får også.
Se for deg et vulkansk landskap, Bjørnar, med fjell og vulkaner som mellom 1000 og 3000 meter høye, og nede på flaten det varme kilder som ser ut som skorsteiner som sprøyter ut glohett vann.
Det høres veldig eksotisk ut, men så eksotisk landskapet mellom Jan Mayen og Svalbard. Under havoverflaten. Og sånn hadde jeg aldri forestilt meg at det ser ut nede i havet ved nordområdene.
Ikke jeg heller, men sånn ser det ut. Jan Mayen ligger jo ute i havet nord for Island og godt sør for Svalbard, sånn røffelig på samme breddegrad som Hammerfest.
Ja, og på Jan Mayen så finner vi jo Norges eneste levende vulkan, Barentsburg, som også verdens nordligste vulkan, som alle trodde var død helt fram til 1970, da den plutselig fikk et stort utbrudd.
Og havområdet vest for Jan Mayen veldig spesielt, for her det ganske grunt, og det finnes mange aktive vulkaner her. Og noen av de ligger bare noen titals meter under havoverflaten. Og det som lett kan skje nå, at Norge får utvidet sitt territorium, at en ny øy dukker opp i Atlanterhavet, rett vest for Jan Mayen, i norsk maritim zone.
Og den som kommer med den spådommen til forskning.no, det dyphavsforskeren Håvard Stubeid ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har nettopp vært på tokt med forskningsskipet Kong Håkon, der forskerne har undersøkt nærmere dette dramatiske fjelllandskapet under havoverflaten mellom Svalbard og Jan Mayen. Og de har gjort flere spennende oppdagelser.
Sammen med tyske forskere har de oppdaget at på havbunnen nord for Jan Mayen, langs den vulkanske fjellkjeden som deler Atlanterhavet i to og strekker seg hele veien fra Sørøshavet i syd til Nordøshavet. Her, på bunnen 3000 meter under overflaten, finnes det black smokers, eller varme kilder om du vil, som de norske forskerne kaller hydrotermiske skorsteiner. Og ut av skorsteinene kommer det altså glohett vann som holder flere hundre grader, og det kommer store mengder av metallsulfider som legger seg på havbunnen rundt.
Og Stubseid forteller at de har funnet flere black smokers i norske områder, i felter rundt Jan Mayen og i felter nordover mot Svalbard.
Og forskerne har lenge lurt på om det var rundt disse skorsteinene at livet på jorden oppstod. For her danner det seg spesielle biologiske samfunn nede på havbunnen.
Men i dag så det større interesse for de sjeldne mineralene som danner seg rundt black smokers. Det mineraler som vi trenger til høyteknologien vår og det grønne skiftet, og som mange håper vi kan høste uten at det koster så mye at vinningen går opp i spinningen.
Og det også høyteknologi som gjør det mulig å utforske disse områdene selvfølgelig. Forskningsskipet Kong Håkon, som ble sjøsatt for 5 år siden, et av verdens mest avanserte forskningsskip. Ombord det ikke mindre enn 15 laboratorier, og i tillegg så hadde de denne gangen med seg en fjernstyrt ubåt som opererer helt ned til 6000 meters dyp.
I tillegg til ekspedisjonene med Kong Håkon, som har fått navnet Go North-ekspedisjonene, så finnes også forskningsprosjektet Mariano, som kartlegger Norges havområder ved hjelp av avanserte ekkolodd. Og så bruker de altså selvkjørende undervannsfarkoster som opererer langs havbunnen og tar utrolige bilder.
Og grunnen til at dette området er vulkansk er at det finnes en sprekk i havbunnen som deler Atlanterhavet i to på langs, fra sør til nord. Og denne undersjøiske fjellkjeden, som kalles den midtatlantiske ryggen, følger denne sprekken. Men sprekken utvider seg med halvannet til 2 centimeter hvert år. Og selv om ikke det er all verden, så er det nok til at det pipler opp lava fra jordens mantel. Og all denne vulkanske aktiviteten foregår stort sett langt nede i dyphavet. Eneste stedet over havet vi kan se den i dag, det er på Island.
Men hvis du dukker opp en ny øy vest for Jan Mayen, så kan det hende vi får varme kilder her i Norge også.
Som kanskje vil bli en turistattraksjon. Et nytt badeland. Ja. Vi skal opp på jorden igjen og snakke om de nære ting. Om sorg og hvordan man sørger. For i noen kulturer er det om å gjøre å gråte mest mulig i en begravelse, mens i andre er det sterkt frarådet.
Det er naturlig nok det å gråte som er vanligst rundt omkring i verden. Noen steder så drar de det så langt at de har gråtekoner som får betalt for å gråte for å understreke sorgen når noen har gått bort. Denne skikken er veldig gammel og var utbredt i det gamle Egypt og i antikkens Hellas og i Romerriket. Yrket det nevnes også i Bibelen og i et sumerisk dikt fra hele 2000 år før Kristus.
Også i Norge har man brukt gråtekoner i begravelser. Welhaven, han skriver om skikken med gråtekoner på Strilelandet utenfor Bergen på starten av 1800-tallet. Der opp til 8 gråtekoner satt rundt kisten med den døde i båt på vei til kirken og begravelsen. Og gråtekonene de var kledd i svart og hadde på seg hvite hodeplagg som ligner litt på nonnene. Og når de gikk i land så steg klagehylene, skriver Welhaven. Og de gråt virkelige tårer. For det er deres fag, legger han til.
Ja, og fortsatt finnes det gråtekoner rundt omkring, både på Balkan og i Sør-Italia og i noen slaviske land og i Asia.
Men i muslimske begravelser er det vanligvis ikke passende å gråte. På Bali i Indonesia for eksempel skal du holde tårene under kontroll. Og aller viktigst er det at du ikke feller noen tårer på den døde personen. Det tror de vil gi den døde en dårlig plass i himmelen. Og det å gråte for lenge vil tilkalle onde krefter og bringe ulykke over sjel til den avdøde.
Men i et annet overveiende muslimsk land, nemlig Egypt, der holder de på tradisjonen fra oldtiden. Gråter du fortsatt på 7. året etter å ha mistet en kjær slektning, ja, så er det ansett som bare sunt og helt normalt.
Men da kan du fort bli tildelt en diagnose hvis du bor i vestlige land. Diagnosen forlenget sorgforstyrrelse er nå anerkjent av Verdens helseorganisasjon. Den kan gis etter 6 måneder og er ment å skille normal sorg fra en fastlåst og komplisert sorg som gir helseproblemer.
John Frederick Wilson er sorgforsker ved York St. John Universitetet i England, og han har gjort seg mange refleksjoner om dette, om hvor forskjellig vi gir uttrykk for sorg i ulike kulturer.
For selv om sorg er en universell følelse, som nesten alle opplever i løpet av livet, så er hvordan vi sørger over tapet av en kjær person ganske så forskjellig.
Ja, og dette her det kan du lese mye mer om på forskning.no.
Forskningspodden er laget for forskning.no. Jeg heter Anne Sundvåg.
Og jeg heter Bjørnar Kjensli, og tusen takk for at du hører på.